ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський парламент рекомендує парафувати угоду з Україною, а з підписанням зачекати.
От парафування до ратифікування.
Від парафування до ратифікації довга дорога. Це не означає, що все вже буде позаду, бо то є цілий процес.
У Литві вперше за багато років офіційно говорили про врегулювання Придністровського конфлікту.
Із часів завершення холодної війни це майже перший випадок, коли сторони заморожених конфліктів, які були до цього в Європі, сіли за стіл переговорів. Унікальний випадок.
Про це та інше в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Комісар Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефен Філе очолив цьогорічний рейтинг топ-10 лобістів України в світі. Перелік упорядкували і оприлюднили сьогодні в Інституті світової політики в Києві. На другому місці меценат і бізнесмен Віктор Пінчук, на третьому – брати Віталій і Володимир Клички. Як зазначила директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Коли ми кажемо лобісти України, ми маємо на увазі непрофесійних лобістів, тобто не людей, які працюють у певних піар-службах, а передусім тих, хто займається цим на, скажімо так, волонтерських засадах.
Сказала Гетьманчук. До десятки рейтингу потрапили також колишні та нинішні президенти Польщі Олександр Квасневський та Броніслав Комаровський, міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Більд, депутати Європарламенту Павел Залевський і Марек Сів'яц. На сьомому місці в переліку колишній український прем'єр Юлія Тимошенко. Європейський Союз ухвалив сьогодні нові санкції проти Ірану у відповідь на ядерну програму цієї країни і проти Сирії з метою посилити тиск на її режим, щоб покласти край розгону протестувальників. Міністри закордонних справ ЄС ввели заморожування активів ще 180 іранських компаній та заборону на поїздки приватних осіб, які входять до чорного списку. Міністри закордонних справ ЄС, однак, поки що не змогли досягти угоди про введення ембарго на іранську нафту. Вони домовилися продовжувати розробку інших санкцій проти Ірану, які передбачають обмеження у сфері іранського енергетичного сектору. Іран знову привернув до себе критику з боку міжнародної спільноти через напад на британське посольство у вівторок. Новий президент Киргизстану в своїй інавгураційній промові сьогодні проголосив єдність нації і закликав, за прикладом Сполучених Штатів, відмовитися від графи «національність» у паспорті. Алмазбек Атамбаєв виступив у столичній філармонії перед виборцями та представниками інших країн, включаючи президентів Туреччини і Грузії та лідерів інших держав, пообіцявши нещадну боротьбу з корупцією і мафією, поліпшення інвестклімату та готовність вмерти за Киргизстан.
Мен Атамбаєв Алмазбек Шаршенович.
Складаючи присягу і обіцяючи служити народові, Атамбаєв заявив, що сьогодні ми відкриваємо нову сторінку історії, але це не історія нового президента, це історія нового Киргизстану. Атамбаєв пересів у крісло голови держави з поста прем'єра після позачергових виборів, які виграв у жовтні з великим відривом від суперників. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський парламент сьогодні підтримав резолюцію, яка рекомендує європейській стороні у переговорах з Україною за можливості парафувати до кінця цього року угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі. Документ також містить ідею надання Україні європейської перспективи. Проте, як пояснюють депутати, парафування – це лише початок тривалого шляху, у кінці якого буде підписання та ратифікація цієї унікальної можливості. Подробиці з парламенту Євросоюзу повідомляє Віталій Єремітце.
Як і очікувалося, європейські депутати переважною більшістю голосів сьогодні підтримали рекомендації щодо майбутнього українсько-європейської угоди, сформульовані для Єврокомісії, Європейської служби зовнішніх дій та Ради Євросоюзу. Польський парламентар Павел Залевський, який відповідав за торговельно-економічні аспекти угоди, називає це перемогою польського головування у співдружності та каже, що зона вільної торгівлі відкриє український ринок для продуктів з ЄС та врегулює законодавство цієї країни відповідно до європейських стандартів. Це все ще й сприятиме створенню нових робочих місць у Європейському Союзі. У інтерв'ю Радіо Свобода він так пояснює, чому ще, на думку Європарламенту, угоду з Україною слід парафувати якнайшвидше.
Dlatego, że ona daje społeczeństwu
ukraińskiemu. Бо ця угода дає українському суспільству інструменти для просування подальших реформ, які демократизують державу. Так само це модернізує Україну шляхом впровадження євростандартів. У резолюції ми наголошуємо, що слід припинити політично мотивовані процеси в Україні та звільнити Юлію Тимошенко.
Я би пані Юлія Тимошенко вийшла з в'язниці.
При цьому щодо інтриги, чи поїде президент Янукович у день саміту Україна-ЄС на московський саміт Євразійського Союзу, польський європарламентар каже.
Я
переконаний, що для президента Януковича парафування угоди із Європейським Союзом є пріоритетом.
З Унією Європейською є пріоритетом.
Парафувати, але потім зачекати із підписанням угоди про асоціацію з Україною закликають більшість євродепутатів. При цьому інший парламентар від Польщі Рішард Легутко, який був автором резолюції, зауважує.
От парафування до ратифікування.
Від парафування до ратифікації довга дорога, і здійснення кожного кроку залежатиме від того, що діятиметься в Україні. Тобто, коли йдеться про парафування, то це не означає, що все вже буде позаду, бо то є цілий процес.
Правда? То є процес.
Голова місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв вітає результати голосування членів Європарламенту та зауважує, що угода про асоціацію – це дорожня карта як для України на шляху подолання своїх недоліків, так і для Євросоюзу для модернізації до безпрецедентного рівня своїх відносин із третьою країною. Тому чим рішучішими ми будемо, тим більшого досягнемо. Я з нетерпінням чекаю, що на саміті 19 грудня у Києві обидві сторони зможуть досягти якомога більшого, йдеться у коментарі українського дипломата. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. 1 грудня в столиці Литви вперше після майже шестирічної перерви відбулися офіційні переговори з Придністровського врегулювання у форматі 5+2 за участю представників сторін конфлікту Молдови і Придністровської республіки, посередників України, Росії і ОБСЄ та спостерігачів Сполучених Штатів і Євросоюзу. У перебігу вільнівської зустрічі мова в основному йшла про вирішення технічних питань цих переговорів. Тему продовжує Людмила Пилип.
Про те, що учасники формату 5+2 зустрічатимуться регулярно, і перша зустріч відбудеться у Вільнюсі, було затверджено 21 листопада цього року у спільній заяві прем'єр-міністра Молдови Влада Філата та лідера Придністров'я Ігоря Смірнова. Кишинів вважає головною метою переговорів формату 5+2 розробку особливого статусу Придністровського регіону при дотриманні суверенітету та територіальної цілісності Молдови у рамках міжнародно визнаних кордонів.
Це важлива зустріч для того, щоб визначити принципи, які лежатимуть в основі переговорів, а також порядку денного на наступний період. Ми домовилися, що переговори у форматі 5+2 матимуть постійний характер.
Зазначив прем'єр-міністр Молдови Влад Філат. За словами лідера Придністров'я Ігоря Смірнова, Тирасполь виступає за нормалізацію відносин Придністровської республіки з Молдовою в якості двох суверенних держав. Він наголосив на важливості дотримання принципу рівноправ'я сторін.
Якщо хочеш вирішити проблему, то її слід обговорювати на рівноправній основі.
Вважає Ігор Смірнов. Сторони приїхали до Вільнюсу, оскільки Литва у цьому році головує в ОБСЄ, якій довірена роль посередника у Придністров'я. Придністровському врегулюванні. Міністр закордонних справ Литви Аудріоніс Ажубаліс назвав початок офіційних переговорів між сторонами «золотим міліметром».
Із часів завершення холодної війни це майже перший випадок, коли сторони заморожених конфліктів, які були до цього в Європі, сіли за стіл переговорів. Унікальний випадок.
Зазначив Аудріоніс Ажубаліс. Міністр поінформував журналістів, що у Вільнюсі сторони конфлікту, посередники та спостерігачі вели розмову про принципи і процедури, на підставі яких продовжуватимуться відновлені переговори. Придністровський конфлікт триває вже 20 років. Розпочався він після оголошення в 1991 році Придністров'ям своєї незалежності від Молдови. У результаті збройних сутичок між сторонами загинуло майже 700 осіб. Міжнародне співтовариство не визнало Придністровську Молдавську Республіку, натомість Росія підтримувала сепаратистську республіку у перебігу конфлікту. Офіційні переговори з Придністровського врегулювання у форматі 5+2 були започатковані у 2005 році. Однак вже в 2006 році були перервані через загострення відносин між Кишиневом і Тирасполем. Після цього сторони вели лише неформальні консультації. Україна, як і інші учасники формату 5+2, вважає, що конструктивний діалог між Кишиневом і Тирасполем та зміцнення заходів довіри є невід'ємними елементами мирного політичного врегулювання Придністровської проблеми. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Телеканал «Аль-Джазіра» розбудовує мережу на Балканах.
До розв'язан процес, коли ми не можемо ізбірчити.
Буде більший обмін інформацією, зросте потік інвестицій, а потім і рух людей.
Я не впевнена, чи це добре. Подивимося, чим вони займатимуться. Чи будуть пропагувати іслам, чи будуть звичайним телеканалом.
Така друга телекуча.
У Сербії виник новий бізнес – виробництво церков.
Значить, доступно є свакому ресторану, кое држи венчання.
Церква доступна кожному ресторану, в якому влаштовують весілля, так само готелям, мотелям та лікарням. Ми піднімаємо церкву на вантажівку і доставляємо її за адресою.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Аналітики на Заході не дуже вірять у звільнення Юлії Тимошенко до 19 грудня, дня саміту Україна-Євросоюз. А деякі з них вважають, що виконання Віктором Януковичем вимог Європи щодо негайного звільнення Тимошенко перетворить його на політичного спекулянта. Західні експерти також вважають, що ізоляція України від Європи не сприятиме усуненню дефіциту демократії в цій державі та закликають ЄС укласти до кінця року угоду про асоціацію з Україною. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Відомий американський експерт, координатор діалогу між Сполученими Штатами Америки та Україною Адріан Каратницький пише на сторінках Wall Street Journal, що упродовж 20 років незалежності України Захід використовує її як своєрідного хлопчика для биття. Постійний тиск на Київ у питаннях ядерної зброї, претензії до Леоніда Кучми, слабка реакція Заходу на помаранчеву революцію – все це, на думку Каратницького, було далеким від спроб усунути дефіцит демократії в Україні. Більше того, такі дії Заходу часто перешкоджали ці демократії або ж навіть повертали ці процеси назад. Тепер же, коли сподівання на підписання 19 грудня угоди про асоціацію України з ЄС перебувають під загрозою, і значною мірою через ув'язнення Юлії Тимошенко Європі, як зауважує американський спостерігач, варто було б подумати, що рішення відкласти угоду було б серйозним прорахунком із цілої низки причин. Адріан Каратницький вважає, що вимоги брюссельської бюрократії щодо негайного звільнення Юлії Тимошенко є насамперед політичною бравадою щодо вірності ідеалам прав людини, і додає, якщо президент Янукович задовольнить заклики Європи про звільнення Тимошенко, то він стане виглядати таким собі політичним спекулянтом, замість того, щоб дійсно змінити некоректне судочинство. Автор цього аналізу вважає, що Януковича дійсно є за що критикувати. Але навряд чи він вибудовує авторитарну державу, бо, на думку Каратницького, суд над Тимошенко затіняє деякі позитивні кроки влади Януковича на кшталт скорочення уряду, зниження податків, широкого судового переслідування корупції. Сію влади владних структурах. Американський експерт стверджує тут, що демократія досягла успіхів в Україні також за Януковича, та наводить як приклад компроміс головних партій опозиції з владною партією регіонів при ухваленні нового закону про парламентські вибори. Каратницький переконаний, що будь-яка спроба Януковича чи когось іншого встановити авторитарну державу в Україні вимагала б масових репресій і, вірогідно, була б приречена на невдачу. Для прискорення України на шляху реформ, як вважає координатор діалогу між США та Україною, Брюссель та Сполучені Штати мали би вести прагматичну політику створення умов для послідовних правильних кроків лідерів України, а не лише тиснути на них. Тому Адріан Каратницький закликає Європейський Союз усе ж підписати 19 грудня угоду з Україною, дати цим позитивний сигнал Києву, а вже потім використовувати можливості впливу на подальший прогрес України та посилювати цей тиск можливістю відкладення процесу ратифікації угоди про асоціацію. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». 42-річний Олівер Балдогі, угорець за національністю зі словацького міста Комарно, став першим, хто втратив громадянство Словацької Республіки через набуття статусу підданого сусідньої Угорщини. Він переселився до угорського міста Комарома і має намір відстоювати свої права у Європейському суді в Страсбурзі. Однак словацька сторона заявляє, що жодним чином не порушувала європейських правових норм. Більше про цю резонансну справу розповідає кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Словаччина законодавчо не визнає подвійного громадянства від літа 2010 року. Якщо житель цієї країни все-таки отримає паспорт іншої держави, то, згідно з новим законом, цю людину можуть позбавити словацького громадянства. Етнічний угорець Олівер Болдогі повідомив у своєму листі словацьку владу про те, що став громадянином Угорщини. Його спонукали до цього кроку деякі особисті етично-культурні та економічні мотиви, а також та обставина, що угорське законодавство визнає подвійне громадянство від початку 2011 року. Через деякий час Болдогі офіційно повідомили з Братислави, що він втратив словацьке громадянство. 42-річний переселенець розгорнув у місті Комаромі, де проживає зараз, кампанію протесту. Я і надалі наполягаю на збереженні словацького громадянства і зроблю все можливе, щоб домогтися скасування цього безглуздого закону, і щоб у Словаччині, як і раніше, її громадяни могли вільно вирішувати, як бути в питанні подвійного громадянства без того, щоб втрачати своє. Вважає Олівер Болдогі. З ним солідарні світовий конгрес угорців та деякі проурядові партії в Угорщині, які заснували спеціальний допомоговий фонд, а також знайшли для Болдогі досвідчених правників-міжнародників. Вони допоможуть йому позиватися зі словацькою владою в Європейському суді з питань захисту прав людини. Необхідність цих кроків пояснив віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн. Учені й Конституції Словаччини дуже скрупульозно написали, що проти волі людей ніхто не може позбавляти їх словацького громадянства. Але практичне застосування новіших законодавчих актів словацькою владою вступає в гостре протиріччя з Конституцією цієї країни, а також з міжнародними принципами захисту прав і свобод, правовою етикою Європи. Тому ці дії мають бути опротестовані в європейських судах та на громадсько-політичних форумах. Переконаний Жолт Шем'єн. У словацької сторони на цю проблему інший погляд. У прес-релізі МЗС Словаччини йдеться про те, що ситуація з Олівером Болдогі стала можливою внаслідок поспішної політики сусідньої країни. Новий угорський закон про подвійне громадянство відходить від правових стандартів Євросоюзу, адже надає статус громадянина лише за етнічним походженням, не враховуючи того, наскільки реально дана особа прив'язана до іншої держави, зазначається в цьому повідомленні. За словами ж словацького посла в Угорщині Петера Вайса, Олівера Болдогі не позбавили громадянства Словаччини, а він його втратив унаслідок загальної дії чинного закону. Посол заперечив твердження угорської сторони про те, нібито його країна не дотримується своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі 7 статті домовленості про європейське громадянство. Він висловив жаль з приводу того, що на зустрічі з держсекретарем МЗС Угорщини Жолтом Нейметом угорська сторона не взяла до уваги пропозицію Пейтера Вайса стосовно проведення ширших двосторонніх словацько-угорських переговорів у питанні подвійного громадянства. У МЗС Словаччини розраховують на те, що перша така зустріч на рівні експертів міністерств може відбутися 14 грудня. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Телеканал «Аль-Джазіра» розбудовує мережу на Балканах. З часу появи своєї появи у 2006 році цей катарський телеканал склав потужну конкуренцію своїм колегам у міжнародному мовленні. Канал, який виходить двома мовами – англійською та арабською, здобув репутацію завдяки своїм розслідуванням, оперативності та глибині знання арабського світу. Тепер «Аль-Джазіра» має плани розширювати своє покриття на Балкани, Туреччину та Східну Африку. Розповідає Марія Щур.
Перша програма «На Балкани» вийшла в ефір із нової сараєвської штаб-квартири «Аль-Джазіри» 11 листопада.
Dobrodošli u program Al-Jazeera i prve vijesti koje emitiramo iz središnjeg studija u Sarajevu.
Телеканал, який представляє себе як регіональне телебачення, мовить усіма мовами колишньої Югославії та пропонує 6 годин щоденних передач. Подача і глибина програм не відстає від стандартів материнського каналу, який спирається на репортерів, які добре знають ситуацію зсередини. Багатьох зацікавило, чому ж катарський телеканал вирішив поширюватися саме на Балкани із їхніми складними внутрішніми нюансами. Але відомий місцевий журналіст Горан Міліч, який став на чолі балканського проєкту, говорить, що Балкани – це лише перший крок. Мета – поширити мовлення на весь Європейський Союз.
Відбувається процес інтеграції з Європейським Союзом. Словенія вже увійшла в ЄС, далі Хорватія. Незабаром настане черга інших. Буде більший обмін інформацією, зросте потік інвестицій, а потім і рух людей. Усе це викликає більший попит на інформацію.
Розвиваю так, що постою вече за ними.
Колишній журналіст, а нині керівник дослідницького медіа-центру в Сараєві Боро Контіч, говорить, що Аль-Джазіра, яка поки що приділяє більшу частину часу міжнародним подіям, може стати доброю альтернативою місцевим каналам.
На початку людей, мабуть, цікавитиме дивитися на щось, що відрізняється від місцевого телебачення, яке називає себе громадським, а насправді є підконтрольним. Тож багатьох буде цікавити, чи Аль-Джазіра буде мати інший погляд на регіон.
Але деякі глядачі побоюються, що телеканал, який критикують за симпатії до ісламських організацій та рухів, може принести ці погляди і на Балкани.
Коліко сам то з якої ісламської землі долосі.
Наскільки мені відомо, вони походять з ісламської країни. Я не впевнена, чи це добре. Подивимося, чим вони займатимуться, чи будуть пропагувати іслам, чи будуть звичайним телеканалом.
Говорить Іва Бундало, яка працює на державну установу у Банія Луці, столиці сербської частини Боснії та Герцеговини. Шон Пауерс, професор американського університету, який давно стежить за роботою Аль-Джазіри, говорить, що телеканал шукає мусульманську аудиторію і дає їй те, чого, на її думку, бракує. І в цьому сенсі це бізнес, як і будь-який інший. Але у довгостроковій перспективі Пауерс переконаний, що мета каналу і катарської держави, яка фінансує його, змінити баланс сил в регіоні і змістити політичний центр ближче до Близького Сходу.
А у Сербії виник новий бізнес – виробництво церков. Не будівництво, а саме виробництво. Одна приватна компанія виробляє портативні кам'яні церковці, у яких одночасно можуть перебувати 15 осіб. Докладніше про це в матеріалі Михайла Рамича, кореспондента Радіо Свобода в Білграді.
Міністерство оборони Сербії нещодавно ухвалило документи, згідно з якими, образно кажучи, релігія входить до казарм. Незважаючи на те, чи вони православні, католики, євангелісти або мусульмани, військові мають право на свої богослужіння та молитви. Але в казармах немає відповідних приміщень для виконання релігійних обрядів. Виходячи з цього, батько і син Манчичі з міста Ніш, що в Східній Сербії, виробили церковцю з кам'яних плит та стані. На їхню думку, вона дуже зручна для казарм, готелів, кладовищ, невеличких селищ та дач. Vlasnik kompaniji Svetislav Mančić pojasnije.
Znači, dostupno je svakom restoranu koje drži venčanje.
Terpa dostupna kožnom restoranu, jakomu vlaštovujuć vesilja, tak samo hoteljam, moteljam te likarnjam. Jedine što potrebne se blagoslovenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nam ne potrebni budjaki dozvio či dokument. Mi pignimajemo crkvu na vantaživku i dostavljajemo je za adresoju. Crkva ozdobljena freskami. Treba li še vključiti električni strum i sve o tove čerez kilka hvilin. Вона також має дзвін, вагоючи натяг кілограмів, який може дзвонити чуто за допомогою мотузки чи із застосуванням електроніки.
Може і вученням на танам дзвонити.
Найдешевша портативна церква коштує 12 тисяч євро, тобто 16 тисяч доларів. Остаточна ціна залежить від покупця, адже можна замовити спеціальний дзвін, вівтар, хрест, позолочені образи тощо. Існує лише одне обмеження. Церква не може бути важкою за 5 тонн, оскільки більший тягар не можуть підняти на вантажівку. Не всі в Сербії захоплені портативними церквами. Соціолог культури Радко Божович каже.
Izgleda da se širi krug potrebe.
Zdajeća što rozširuje se kolo neznanja, a tak samo i naša potreba šukati dopomoge tam gde ji ne možna znajti. Немає раціональної політики, немає раціональної культури, немає нічого раціонального. Несе нас популістська хвиля, котра все перетворює в шоу-бізнес.
Все то за оте притчі.
Власники компанії задоволені. Про них пишуть газети, люди дзвонять до них і розпитують про подробиці. Все ж в засобах масової інформації переважає негативне ставлення до такого бізнесу. Професор Белградського університету Любіш Рајић попереджає.
Ви су направили покретну церкву, а чи се свештені...
У хорватській газеті «Новий ліст» хтось запропонував, щоби щоденна молитва звучала в ім'я Отця і Сина і Святого Майна. А в Сербії виробили портативну церкву і, напевно, будуть платити священикам, щоби прийшли до них. Упевнений, що якось дійдуть згоди з ними. Адже у нас на Балканах кажуть, ми ж люди, домовимось.
Люди смо договорячимось.
Представники Сербської православної церкви досі офіційно не визначалися з приводу портативних церков. Михайло Рамоч, для Радіо Свобода, Белград.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».